がとうございます。じゃあ皆さんおはようございます。
ボンジア、
はい、あ、そうですね、
サンデースクールの子どもたちは上に上がってください。
ちょっと緊張するね。でも皆さん、
ela tá muito nervosa.
Ai, mas é como eu estou na frente de irmãos, então se houver qualquer coisa, vocês me perdoem, por favor.
まあ、家族の前に今立ってすごい緊張してるんですけど、ちょっと間違えたら皆さん許してください。寛大な心を持って。
Bom, é, hoje eu vou falar com vocês pouco do que eu quero compartilhar com vocês sobre uma palavra que o Senhor já tem falado comigo há algum tempo.
皆さんに今日シェアしたい話は、ちょっと前から神様が私に語りかけていたメッセージです。
ね。E o versículo chave de hoje está em Lucas 9:23.
今日のキーベースがルカの
9:23.
9:23, você não passou. Eu passei. 9:23節です。
Eu vou ler em português, você repete. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me.
ちょっと待ってくださいね。Lucas quanto? 9:23. ちょっとすいません、日本語で探します。それからみんなのものに言われた。誰でも私についていきたいと思うなら、自分を捨て日々自分の十字架を私に従ってきなさい。
Então, antes de entrarmos na palavra, vamos orar.
はい、メッセージに入る前に祈りたいと思います。
Querido Deus, obrigada pela tua presença nesse lugar.
愛する天のお父様、あなたの臨在をここに流してくれたことを本当に感謝します。
Que a tua palavra esteja tocando os nossos corações, Senhor, neste dia.
あなたの御言葉が私たち一人一人の心に入っていくことができますように。
Usa-me como canal para abençoar a tua igreja nesta manhã, Senhor.
どうかあなたが私を、あなたの用いたい方法で用いてください。
Fala conosco através do teu Santo Espírito, Pai.
あなたの聖霊を通して私たちに語りかけてください。
Em nome de Jesus oramos.
イエス様の御名によって祈ります。アーメン。
Né? Então, essa palavra, né? Esse versículo de tomar a sua cruz, negar a sua vontade diariamente, né? E seguir a Jesus. Essa palavra tem falado comigo especialmente sobre negar a si mesmo e tomar a sua cruz a cada dia.
この今読んだ誰でも私についていきたいと思うなら自分を捨てて日々自分の十字架を追ってっていうところなんですけど、特に私が触れられた箇所っていうのが日々自分を、拒否すること。
Né? É uma palavra difícil, né? Dura de se ouvir.
すごい難しい言葉で受け入れがたいものですね。
Mas é muito importante para nós enquanto cristãos, né?
でも私たちクリスチャンにとってはとても大切なことですよね。
Né? É muito fácil, né? Nós chegarmos aqui na igreja nos domingos e orarmos, né? E levantarmos as nossas mãos, entregar e a gente declara, né?
すごく簡単なのは毎週日曜日に教会に来て祈って、まあ、両手を挙げて宣言することは簡単ですけれども、
ね、Deus, ね、faça tua vontade em mim, reina na minha vida.
心がありますようにどうかあなたが私の人生を用いてください。
ね、que seja ele o centro dentro de nós.
あなたが私たちの中心にいてください。ね、
e realmente quando nós falamos isso de coração, porque nós queremos realmente isso.
それを私たち宣言するとき本当に心から来るものなんですね。それを本当に私たち望んでいるから。
Mas para que isso aconteça nas nossas vidas, nós temos que pagar certo preço.
でも私たちがこのように宣言することを、実行、宣言していることが実行されるには、私たちはある代価を払わなきゃいけないんです。
ね、para que a vontade de Deus seja feita em nós, nós temos que deixar Deus reinar todos os dias, todos os dias.
神様の御言葉が実現される、私たちの人生の中で実現されるには、毎日神様をすべてのエリアの中心に置かなくてはならない。
Não só no domingo, quando nós estamos na igreja entre os irmãos,
家族の中で日曜日だけ教会にいる時だけではなくて、
Mas quando nós saímos daqui,
私たちが教会から出る時が特にそうです、
ね。No resto da semana,
他の週の 日曜日以外の曜日。
Né?No nosso dia a dia, dentro da nossa casa,
私たちが家にいる時、
com os nossos filhos,
子供と一緒にいる時、
com nosso cônjuge,
旦那さん、奥さんと一緒にいる時、
no nosso trabalho,
仕事にいる時、
né? No nosso, com os nossos amigos também, né?
そして友達ともそうですね。
Então, quando Jesus ele disse, né? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome sua cruz a cada dia e siga-me.
そして神様が誰でも私についていきたいと思うなら自分を捨て日々自分の十字架を追って私についていきなさいと言ったとき、
Ele quis dizer com isso que existe preço que nós temos que pagar.
これを通して皆さんに分かってもらいたかったのは私たちが支払う代価があるっていうことです。
E esse preço é a negação da nossa vontade.
その代価っていうのは私たちの欲求に対する拒否、私たちが受け入れない自分の欲求を。
Negar-nos a nós mesmos significa escolher fazer o bem.
私たち自身を拒否する、受け入れないっていうのは、お
bem fazer o bem, né? Escolher fazer o bem para as pessoas, né?
私たちの欲求を拒否することによって、人々に対するいいことをするっていう意味になります。
Escolher o outro.
他の人を第一にする。
ね。E é também negar a nossa vontade.
私たちの欲求を受け入れない。
Para que a vontade de Deus ela seja feita em nós.
神様の欲望っていうかその計画が私たちを通して実行されることができるように自分たちの計画を受け入れない。
Mas muitas vezes o que prevalece parece que sempre a nossa vontade, né?
でも時々こう私たち感じる時あると思うんですけど、第一として私たちの計画、私たちの欲望が全ての前に飛び出ていく時がある。
Porque nós somos egoístas por natureza.
私たちもう自然的に自己中なんで。
Nós queremos que tudo gire ao nosso redor e em nosso favor.
世界は私たちの中心に回っていってほしいと私たちは願います。
ね、mas não é assim que Jesus quer que nós sejamos.
それを望んでないです。私たちがそうなることを望んでないです。
Existe uma palavra em Mateus que você não precisa ler, só vou comentar, né? Que Jesus fala, né?
マタイにイエス様がこうやって言う箇所があるんですね。
Que se alguém bater você, bater na sua face direita,
もしあなたの右の頬を打つ者がいるのであれば、
ofereça a esquerda,
左の頬も差し出せ。
Se alguém tirar sua capa,
もしあなたのマントを取る人がいるのであれば、
dê também a túnica.
衣類も渡しなさい。
ね。Então, é essa que é a palavra que Deus quer que nós, enquanto cristãos, a gente age dessa maneira.
それが神様が私たちクリスチャンとして生きていく中で取ってほしいと思っている行動です。
Mas nós mesmo sabendo de tudo isso, a gente insiste em fazer o contrário.
私たち全てそれを理解しているつもりでも反対をやりたいと私たちはこう同じ釘をずっと打ちますよね。
ね。
しつこい。
Então, né, quando nós temos que negar a nós mesmos, né, um dos exemplos que nós temos que negar a nós mesmos é quando nós somos confrontados.
例えばを言うんですけど、私たちが自分の欲求、自分が考えていることを受け入れないべきである瞬間っていうのが、私たちがこう喧嘩吹っかけられた時、なんて言うんだろう、対等。自分の言ってることと違うことを言われたとき、それは違うって言われたとき。
Nós somos confrontados, nós, né, quando nós somos confrontados sobre algo que nós precisamos mudar, ou até mesmo algo que a gente fez de errado, né?
私たちが行ったは間違ったこととか、私たちが変えなきゃいけないようなところを他の人に指摘されたとき。
Então, e aí alguém vem e fala pra gente, né? Olha, você...Né? Não está fazendo assim, tá? Vem, nos alerta, nos dá uma palavra, né? De correção, chama a nossa atenção.
そしてその人は来て、私たちに、なんだろう、正す言葉を投げかけるんですね。素晴らしい御言葉を用いて私たちに話しかけてくれる。
Mas Nós não gostamos, né?
でもそれは好きじゃないよね。
Ninguém gosta que chame sua atenção.
誰も好きじゃない。指摘されるのは。
Né? A nossa primeira reação, ela pode ser negativa. A gente não...
一番最初の私たちの取る反応は拒否感かもしれない。
Afinal, a gente é ser humano, né? Nós temos falhas.
私たち人間だから。
Mas eu quero encorajar hoje.
でもすごく励ましたいのは。
Que quando acontecer isso, antes de qualquer coisa.
これが行われた時に、それが実際に起きた時に、何をするにも一番最初に。
Que nós tenhamos coração humilde.
私たちが、へりくだった心を持つことができますように。
E antes de falar qualquer coisa, nós temos que ouvir.
私たちが何かを発する前に私たちは聞く必要がある。
E analisar aquilo que nós recebemos.
そして私たちがその聞いて受け入れた言葉を学ぶ、それについて考える必要があります。
ね、negar a nossa vontade.Para que a vontade de Deus seja feita em nós.
私たちの欲求を受け入れないで神様の欲求がなされることができるように。
Pode parecer difícil, né?
難しいかもしれませんが。
Né? Mas depois que você deixa isso acontecer, você vai sentir o agir de Deus, porque Deus trabalha num coração humilde.
でもそれを行うのは難しいかもしれないんですけど、それを行った時に神様が強く働いてくれるのを信じます。見ることができるでしょう。神様はへりくだった心での中で働くことができるので。
E muitas vezes Deus mesmo permite que nós sejamos confrontados para que nós possamos crescer.
神様は私たちが指摘されることを時々許すことがあるんですね。それは私たちが成長することができるように私たちのことを思って許します。
E vencer aqueles problemas que impedem, né, do agir de Deus na nossa vida, né?
そして全て神様の計画がなされないようにこうブロックしていることを全て、取り去るためにそれを許します。
E muitas vezes o confronto que nós recebemos quando somos cristãos, se é de uma pessoa mais velha na fé, a gente pode ter certeza que nunca, nunca é para o nosso mal, mas sempre vai ser para o nosso bem, porque Deus, Ele é amor, Ele nos ama.
神様は愛であって、神様は私たちを愛しているので、もしその指摘が、もっとクリスチャン歴が長いこう信仰強い人から来たものだったとしても、それは、決して私たちを傷つけたりとか、私たちを蔑んだりするための言葉ではないことを覚えていてください。
Uma vez a Mayumi deu exemplo aqui daquele pai, né, que estava segurando o filho e tinha que tomar a injeção nos dois lados. E ele olhava para o pai e sofria porque ele achava, pai, né, por quê?
カンファレンスから戻ってきたときに私が、マユミが、シェアしたことをちょっと例としてあげたいんですけど、予防接種を受ける子どもの話がありましたよね。予防接種を受けている子どもは何が起こっているか理解できなくてお父さんの方を向いて、お父さんなんでこんなことしたのっていう、話。
Yes, sim. Deus às vezes ele permite que a gente passe por dores, mas é para o nosso crescimento. Nós precisamos passar por aquilo para a gente poder lá na frente.Tá bem, que tá forte, tá vencendo.
私たちが力強く元気で、そして全ての困難を乗り越えることができるように、私たちは、時々痛みとか壁とか問題にぶち当たる必要があるんですね。
ね。E nós temos que receber isso, cada confronto, cada situação que aparece na nossa vida, nós temos que receber com coração humilde.É nós diminuindo e Deus crescendo em nós.
全ての私たちがこういう環境に置かれた時に、私たちはそれを受け入れなくてはならない。そして私たちは自分たちをへりくだって、神様が大きくなるように、私たちはそういう行動を取らなきゃならないです。
Hoje a Annalene deu essa palavra do coração, né?
Eu acho que さんが今日話してくれましたね。
É uma confirmação do que Deus tem falado comigo ultimamente.
私に語りかけてくれる日々。最近語りかけてくれている言葉の、コンフィルマーション。
コンフィルメーションなんていう日本語。
なんかそれは正しいよって確信を、与えてくれました。
ね、porque nós devemos guardar o nosso coração, né? Lá está escrito em Provérbios 4:23.
箴言の4章の23節.
Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida.
油断することなくあなたの心を守れ. 命の泉はこれから流れ出るからである.
Guardar o coração é não deixar que nenhum mal possa ficar habitando no seu coração.
心を守るっていうことは何事もどんな悪でも私たちの心の中に住まうことができないように守るっていうことです。
Por exemplo, né? Quando às vezes nós estamos conversando com as pessoas, aí nós somos tentados a falar mal de alguém ou a falar daquela pessoa que não está presente.
そしたら時々その場にいない人の悪口を言いたくなる時ありませんか?
Né? Isso é fazer uma fofoca, por exemplo.
それはゴシップですよね.
Né? E aí nós ouvimos aquilo.
それを聞いて.
E aquela pessoa que nós estamos ouvindo nunca me fez nada de mal. Nunca fez nada para mim. Eu até gosto daquela pessoa.
その他の人があなたに悪口を言ってる人、悪いと言われてる人は別にあなたから見たら別にそんな悪い人じゃない。なんか別に結構好きだけど、みたいな。
Mas eu escuto aquilo que ela está falando.
でもそれを聞いた時に。
E aquilo vai azedando meu coração.
それは私の心を苦くしていく。
Né? E quando eu vejo, já estou olhando para aquela pessoa.
そして私が見るその話を聞いた後にその人とこう対面すると、はって思う。
A pessoa nunca me fez nada, mas só de ouvir, eu azedei meu coração, eu não guardei meu coração. E aquilo está me fazendo mal.
彼、その人は私に対して悪いことをしたことはないけれども、 そのゴシップを聞いたことによって私の心は苦くされて、見た時に、 はって思うようになるんですね。
Então, e aquilo, né, vem o julgamento.
それが私たち自身の身勝手な裁き。
Né? E isso é as coisas que nós temos que tomar cuidado. Porque
私たちがとても気をつけなきゃいけないことですね。
Não é porque a pessoa me falou, tem problema, que eu posso ouvir e acreditar e guardar aquilo no meu coração e fazer um julgamento e começar essa maldade no coração. Isso vai me fazer mal, isso vai me afastar da presença de Deus.
他の人がその人の悪口を言ったからといって、それを自分の心に留めて自分の心を苦くする必要はないんですね。それを見て私たちがジャッジする必要はない。それは神様との関係を邪魔するものになります。
Então, nós temos que cuidar com aquilo que nós ouvimos.
私たちは聞くことに対し、聞くこと、聞く言葉に 注意を払わなきゃならないです。
Para proteger o nosso coração.
心を守るために。
E nós temos que cuidar com aquilo que nós falamos.
私たちが話すことに対して注意を払わなきゃいけない。
Porque nós podemos estar plantando uma semente ruim no coração da outra pessoa.
他の人の心に悪い種をまいているかもしれないからです。
Né? Porque isso é muito sério.
これはすごく重大なことですよ。
Né? Lá está escrito em Mateus, no versículo 12.
マタイの12節、12章。
capítulo 12, né? Versículo
36節に書いてあります。
Mas eu lhes digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado.
あなた方に言うが、審判の日には人はその語る無益な言葉に対して言い聞きをしなければならないであろう。
Então, gente, dia nós vamos estar na frente de Deus e nós vamos ter que dar conta de tudo aquilo de inútil, de fútil que saiu da nossa boca.
だからね、みんな、だからね、皆さん、神様の 前に出た時に私たちが昔に言った本当に無益で無能な言葉、発した言葉に対して私たちは言い訳をしなきゃならないかもしれない。神様の前に立った時。
ね。 E como a Annalyn falou, né, Deus já nos deu, tirou as pedras do nosso coração. Então nós temos que ter isso sempre na nossa mente, né?
Annalyn さんが今日言ってくれたように、神様はもう私たちの中にあった石の心を取り除いてくれた。それをいつも私たちの頭の中に置いておくべきです。
E o nosso trabalho é proteger o nosso coração.
私たちの仕事は私たちの心を守ることです。
Nós temos que negar a nossa vontade.
私たちの欲求を受け入れないで。
E dizer não, meu irmão, não pode ser assim.
そして、それを言ってくる悪い兄弟姉妹に違うよね、やめてよ、そういうこと言っちゃダメだよっていう勇気が必要です。
De uma maneira amável,
愛を持って。
Mas sempre falar aquilo que é certo.
愛を持って厳しいことも言わなきゃいけない。
E não dar ouvido para aquilo vai crescendo e vai formando uma bola de neve, né, e vai fazendo mal para todo mundo.
こんなに小さな悪いことがだんだんこう雪山のようにこう転がって大きくなっていくものを私たちは最初から断ち切る必要があります。
Se for para falar, que seja para abençoar.
話すことがもしあるのであれば祝福することができるような言葉が出てくることができますように。
Né? Também nós temos que negar a nossa vontade também no nosso trabalho.
私たちは職場の中でも自分たちの欲求を受け入れない、拒否する時が必要です。
Nós passamos, né, por tantas lutas no nosso trabalho, né?
いろんな問題がありますよね。
Tantas provações.
もうたくさんの問題。
E às vezes dá vontade da gente fazer a mesma coisa para o nosso companheiro de trabalho.
他の同僚に対して同じ、もう自分が取られた同じ態度を取りたくなる時ありませんか？
Né? Dá vontade de fazer a mesma coisa, a gente se sente injustiçado.
本当にこれは injustiçado.
Injustice. Como que é em inglês, amor? Injustiçado? Hã? Karanai?
正しくないことに関して私は裁かれてる。
Eu não sei vocês, né? Mas
あなたたち、皆さんがそう思うかもわからないですけど。
Mas no meu trabalho,
私の仕事では
eu recebo um tratamento diferente.
私は他の人と違うような扱いを受けます。
Por eu ser estrangeira?
私が外国人であるから。
Então, um tratamento dado para mim, um tratamento dado para um japonês é completamente diferente.
私に対する態度と日本人に対する態度はもう全然違う。
E às vezes você fala, poxa, mas eu trabalho mais, eu faço mais, né? Me cobrado mais.
もっとたくさん頑張るし、もっとたくさん働くのに。
E você sente aquela, né, aquela tristeza no seu coração, né? Você se sente injustiçado realmente, né?
そう、もうたくさん働いて、もっとこの人より頑張ってんのに、なんでそんなこと言うんだよって、時々、なんでこんなにジャッジされなきゃいけないの？私が外国人だからって、って思うことありません？
Mas daí a gente pensa, né? Quem foi o mais injustiçado de todos?
でも誰だろう一番冤罪にかけられたのは？
Quem?
冤罪ってわかります？
Alguém sabe?
自分が犯していない罪に対して裁かれること。私はこれを盗んでないのに、あんた盗んだでしょうって言って私が逮捕されたらこれは冤罪です。
Né? Jesus, né?
イエス様ですね。イエス様が一番冤罪にかけられてます。
Ele foi o mais injustiçado de todos.
イエス様が一番冤罪にかけられました。
Né? Ele sofreu e padeceu e não abriu a boca.
イエス様は苦しんで悲しんだけど、文句を言うために口を開きませんでした。
Né? Na Bíblia ele fala que ele foi levado, né, como uma ovelha para o matadouro.
羊のように神様は十字架に殺人者まで連れてかれたと聖書に書いてあります。子羊のように自分たちの弟子たちの前で。でも文句は言わなかった。
Então, a gente tem que pensar, né? Quando você quer ser o dono da justiça, o dono da verdade, não retribuir o mal com o mal, nós temos que pensar, não, Jesus não foi assim.
自分たちの正義感が溢れ出てきては悪に対して悪で打ち勝ってやるぞって思った時に違う。イエス様はそういうことは取らなかった。私たちはイエス様と同じ行動を取らなきゃいけないんだって思い起こす必要があります。
E aí a gente se pergunta, né?
そこで自分たちに問いかけます。
Se eu for assim, como todo
mundo, né? もし私がみんなと同じ態度を取ったら。
Como eu vou estar sendo diferente por eu ser cristã?
私がクリスチャンであることで違う態度って取れてんのかな。
Como eu estou imitando Jesus?
イエス様をどう私たちコピーしてるかな。
Como eu vou ser a luz nesse mundo?
この世界でどのようにしたら光となれるのか。
E o sal nessa terra?
塩、この地上で塩となれるのか。
Né? Será que eu vou estar refletindo a imagem de Jesus com as minhas atitudes?
私の行動を通してイエス様がもしか、果たして私を通してこう見ることができるのか。
ね。Mas sozinhos a gente não consegue fazer isso.
でも私たちはそういう問題に立ちこうぶつかった時に一人じゃ乗り越えられないです。
Nós precisamos de Jesus.
私たちはイエス様が必要です。
E nós precisamos ter na nossa mente que nós, aquele velho homem, foi deixado para trás.
私たちは思い起こさなきゃいけないのは私たちが洗礼を受けた時に古い人間はもう後ろに、葬られた。もう亡くなったっていうことです。自分の古い人生はもう亡くなった。
ね、está escrito lá em Coríntios, né? 5:17.
コリント人への手紙に書いてあります。
Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo.
5:17. 誰でもキリストにあるのであれば、その人は新しく作られたものである。古いものは過ぎ去った。見よ、すべてが新しくなったのである。
Então, é assim que a gente tem que lembrar, tem que ter no nosso coração isso, que nós somos feitos novas criaturas e nós agora não somos mais sós. Nós não andamos mais sozinhos. Agora nós andamos com Jesus.
私たちがいつも心の中に思い起こしていなければならないのは、私たちはもうすでに新しくされたものであって、私たちはもう一人で自分の人生を歩いているわけじゃなくて、イエス様と一緒に歩いているということを思い起こさなきゃならないです。
Nós também devemos negar a nossa vontade, negar a nós mesmos dentro do nosso casamento.
私たちの結婚生活の中でも、違う話は変わるんですけど、結婚生活の中でも私たちは自分たちの考えとか欲求を拒否しなければならないです。
Relacionamento dois é difícil, não é mesmo?
一対一の人間関係って本当難しいですよね。
ね。Principalmente quando nós não concordamos um com o outro, né?
お互いに意見が一致しない時が一番難しい。
Quando a gente tem ponto de vista diferente.
違う視点で物事を見る時。
Né? E sempre, né? Ninguém é igual, nós somos sempre diferentes. E lidar com esse relacionamento, realmente a gente precisa muito de Jesus.
Ah, 本当に一人一人もう全く一緒な人はいないので。こう観点がずれた時にすごい大きな問題になるんですね。本当にそういう時に私たちイエス様により頼まなきゃいけない時です。
E às vezes numa discussão, sempre, casal sempre discute, né?
夫婦はいつも喧嘩しますよね。喧嘩ありますよね。
A gente sempre quer ter razão.
私たちはいつも自分が言ってることが正しいっていうのを見せたいんですね。
Eu sempre acho que eu tô certa.
私は正しいんだ。マルシアさんもいつも自分が正しいと思ってるらしいです。
ねえ、amor。
ねえ、パウロさん。
苦笑い。Mas de um modo geral é assim, né? Estou falando o meu exemplo, mas no modo geral é assim,
私の例えを出しましたけど、まあ大体他の夫婦もそんなもんでしょう。
E numa discussão, né? Quando a gente começa a discutir, então a gente começa a muitas vezes começa a dar lugar.Há uma certa ira no nosso coração.
私たちが喧嘩を始めるときに、私たちの心の中に怒りが働ける場所を与えるときがあるんですね。
Dá vontade de brigar. Dá vontade de...
なんか私たちの中にある心の中でもうなんか気持ち的にはもうマジで怒ってるからやりたい。
Às vezes a gente não quer nem perdoar.
許したくもない。
ね。E...Às vezes a gente pensa até em separação.
時々ちょっと離婚が頭をよぎる時もあります。パウロさんがパソコンに隠れました。
Mas, olha um aspas aqui. Mas, se nós já pensamos nisso alguma vez,
もしそれを一度でも考えたことがあるのであれば、
nós temos que nos arrepender,
それを私たちは悔い改めて、
ir diante de Deus e pedir perdão.
イエス様の前で許しを請う必要があります。
Porque a palavra de Deus diz,
イエス様の御言葉にはこうありますから。
Que o que Deus uniu,
イエス様がつなげたもの、
o homem não pode separar.
人間は話すことはできない。
A não ser em casos assim muito, muito extremos mesmo, que aí não, né? Mas por discussão, por motivos assim de opiniões,
意見の違いとか喧嘩とかで まあ、結婚、離婚は考えてはいけません。 まあ、そのあれによりますけどって言ってます。あのレベル、もうなんかすげえ悪い人であることに気づいたのであれば、まあそれは例外だけど、大体私たちはそういう離婚を考えちゃいけない。
Né? Isso aí é Deus uniu e ele quer que a gente esteja unidos para sempre.
イエス様がそれを一緒一つにしたんだから、イエス様はずっと私たちが共に歩んでほしいって願ってます。
Nós, todos nós temos problemas, todos.
みんな一人一人、みんな本当に問題ありますよ。
E nós temos que enfrentar eles.
それを立ち向かう必要がある。
Né? Com a ajuda de Deus, não
sozinhos.
イエス様の力を借りて、一人じゃできないから。 Né? Abrindo mão de fazer a nossa vontade.
私たちがやりたいと思ってることを手放して。
Para fazer a vontade do outro.
神様がやりたいって思ってることを、 神様じゃない、あの旦那さんとか奥さんがやりたいと思っていることを、ね、まあ時々ね、やろう。
E quando eu digo assim, abrir mão da minha vontade para fazer a vontade do outro, eu não digo eu digo os dois. Os dois têm que estar sempre abrindo mão da sua vontade em prol do outro.
あなたが手を、なんか自分の夫婦間の中で、これ絶対やりたいっていうことを手放さなきゃいけないって言ってる時は、パウロさん、私だけじゃないですよ。二人手放さなきゃいけないっていうことを言ってます。片方だけがいつも、あ、いいよ、分かった、じゃあ、あなたに、あなたの言ってることをやるじゃなくて、お互いに、譲ることが必要です。
E nesse momento, o que a gente tem que fazer? Orar.
そういう時、喧嘩の時、何をしたらいいのか、祈る。
Pedir a Deus que Ele reine sobre a minha vontade.
神様が私たちの欲望の中で働いてくださいっていう祈りをしてください。
Para que a gente não deixe a ira tomar conta do nosso coração.
私たちの心が怒りでコントロールされないように。
Né? Então, eu sei que é difícil fazer isso.
それをやるのは難しいの、本当知ってます。 Né?
E às vezes até parece que a gente nem vai conseguir.
もうできないって時々思う時もあると思うんですけど。
Mas com Jesus nós conseguimos.
でも私たちはイエス様がいればできます。
Não por nós, né? Mas com Jesus.
私たちによってではなくてイエス様によってそれが可能です。
Negamos a nossa vontade para fazer a vontade de Deus.
私たちの欲求を受け入れずに神様のやりたいことを受け入れる。
Né? E aí onde Deus vai reinar no nosso lar?
そこで神様は私たちの家庭の中で働いてくれます。
Na convivência com os nossos filhos.
私たちの子供との関係の中で働いてくれます。
Na nossa vida, no nosso trabalho.
私たちの人生で、職場で。
Né? A nossa maior luta é a luta da nossa carne, da nossa vontade.
私たちの最大の戦いっていうのが私たちの肉、欲望。 との戦いです。
Né? Por isso que nós precisamos tanto dos dons do Espírito Santo. Quem sabe os dons do Espírito Santo?
だから私たちが本当に、あの、聖霊様の、実りの木、なんだっけ？実が必要です。
Né? Que é amor,
愛と,
alegria,
楽しい,
paz,
enjoy, 喜びと, 喜び,
平和, paciência,
慈悲, Nintai.
Nintai. Amabilidade.
Yasashii kokoro.
Bondade.
Shizukai kokoro. Yasashisa.
Fidelidade.
Jujunsa.
Mansidão.
Mansidão?
Manso, uma pessoa calma.
Nanigoto ni taishitemo ikaranai hito. Ikaranai kokoro.
E domínio próprio.
Jibun, jiko gisei, kontoro.
E a gente tem que pedir para Deus esses dons.
その、精霊から、精霊によって満たされる私たちの中の身っていうのを私たちは神様に乞う必要があります。欲しいってね。
Né? Então, nós não podemos desistir.
私たちは諦めることはできないです。諦めないでください。
Muitas vezes a gente quer desistir da caminhada.
本当に私たちクリスチャン人生を時々諦めたいって思うこともあるかもしれないです。
Né? Mas se nós desistirmos, nós vamos estar indo para um caminho de destruição, um caminho que não vai ter volta.
もし私たちが道をそれるのであれば、本当に荒波の中を通り、そして戻ることのできない一方通行の道を通ることでしょう。
Né? Embora muitas vezes pareça o caminho mais fácil.
簡単な道に見えるかもしれないですけど、時々。
Não é, é por ilusão.
本当に幻想です、それは。
Jesus, ele não falou para nós que ia ser fácil.
イエス様は私たちに対してクリスチャンの人生簡単だよなんて言ってないですよ。
Pelo contrário.
反対を言いました。
Ele falou, né, lá em João, que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo.
ヨハネで彼は語っています。これらのことをあなた方に話したのは、私にあって平安を得るためである。あなた方はこの世で、この世では闇がある。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っている。
ね。E ele também disse em Hebreus 10, lá em Hebreus 10:38.
Mas o meu Hebreus 10への手紙でも言っています。
Mas o meu justo viverá pela fé.E se retroceder, não me alegrarei dele.
我が義人は信仰によって生きる。もし信仰を捨てるのであれば、私の魂はこれを喜ばない。
Então, nós não podemos retroceder mais. Uma vez que nós estamos com Jesus, não tem mais volta.
だから私たちはイエス様と一緒の人生を歩き始めた時に、もう戻る必要がないです。もう一方通行だと考えましょう。
Deus não quer que a gente retroceda, né?
戻してほしいと神様は思ってないです。
Mas que a gente caminhe com ele.
イエス様一人で歩いてほしいわけじゃないですよ。でもイエス様一緒に神様一緒に歩いていきたいと思ってます。
Tomando a nossa cruz.
私たちが自分の十字架を追って。
Dia após dia.
日々。
Pode começar a tocar, Mônica?
始まっていいよ。
あ、
音をください。
ね。Por isso eu queria encorajar vocês, né? A não desistirem.
皆さんに励ましたかったのは諦めないでください。
Porque todos nós passamos por provações, né?
みんないろんな問題を通ることがあります。
E as provações virão.
そして問題は必ず来ますから。
Elas vêm para todos nós.
みんなに来ます。
Né? Então, jamais vamos desistir, né?
だから決して諦めることはしません。
Mas vamos continuar firme.
ただ私たちは信仰強く立ちましょう。
Né? Somente com ele, somente com Jesus é que nós vamos conseguir.
イエス様と共にいる時だけ私たちはそれが可能だからです。
É ele que nos capacita
a avançar. 彼が私たちに知識を与えてくれて私たちが前進する力を与えてくれます。
Não é nada para nós. Né? Não é nada
para nós. 私たちのためではないです。
É tudo por ele, para ele.
すべて私たちのためではなくて、すべて神様のためで、神様のためだからです。
ね、Jesus ali no Getsemane、Jesus ali no Getsemane、negou a sua vontade no, no monte, né? No monte Getsemane。
イエス様は山の上に登った時に自分の欲求を捨てました。
ね、ele negou a vontade dele。
自分の欲求を拒否しました。
Ele disse, né, Pai。Se for possível, afaste de mim esse cálice. Jesus falou para Deus, né? Se for possível, afaste de mim esse cálice. Mas que não seja feito a minha vontade.
イエス様はそこで言いました。天のお父様、もしそれが可能であるのであれば、私からこのパンを遠ざけてください。でもそれが私の欲望ではなくて、神様あなたの思い通りになることができますようにって祈ったんです。
ね。Então, ele negou a vontade dele para que a vontade de Deus fosse feita.Por amor a nós.
イエス様も私たちを愛するあまりに自分の欲望を捨てて、イエス様は神様の、思い通りになるように祈ったんです。
E nós também, nós temos que fazer, negar a nossa vontade para estar sempre fazendo a vontade de Deus.
だから日々私たちも常に自分たちの、思いを受け入れないで、神様のやりたいこと、神様が望んでいることを受け入れていきましょう。
É difícil.
難しいけど。
É doloroso.
痛々しいかもしれないけど。
Mas é um caminho de alegria.
でもこれは必ず言えます。すごい幸せの道であるということは確信を持っています。
É um caminho de vitória.
勝利の道です。
Né? Está escrito em Romanos 8:38.
ローマに書いてあります。8章の8節。
Em todas essas coisas.Temos a vitória completa por meio daquele que nos amou.
しかし私たちを愛してくださった方によって私たちはこれらすべてのことにおいて勝ち得ているのである。
ね。Então, nós vamos cantar uma música agora. E eu queria que enquanto a gente cantasse, que vocês se colocassem diante de Deus. e colocasse sua vida diante dele, se tem alguma área na sua vida que você está negando, ou se tem pedras, como a Annalyn falou.
今からコンプリートっていう賛美を一緒に歌っていきたいと思うんですけど、その中でもう心、自分の心の中を巡ってこう探して、もしまだイエス様が中心としてベースとして迎えていないエリアがあるのであれば、アナリンさんの言ったように石の心がある生活エリアがあるのであれば、神様に明け渡せるように祈りましょう。
Se você sente vontade de render o seu coração a Ele, nesse momento eu gostaria que nós fizéssemos isso.
私たちが心を明け渡して、へりくだった心を神様の御前に持っていくことができるように私は励まします。
Para que Deus venha estar reinando soberano nas nossas vidas.
イエス様が力強く私たちの人生をコントロールすることができますように。
Amém.
Amém.捧げます我が心を私のすべてを主に主よあなたに目を向けます愛します捧げます捧げます我が心を私のすべてを主に主よあなたに目を向けます愛します
Obrigada, Senhor.
天のお父様、本当に感謝します。あなたの素晴らしい御言葉を感謝します。本当にあなたは私たちを愛してくれる神様であることを感謝します。私たちが一人でいないことを感謝します。あなたが私たちと共にいます。あなたの素晴らしい、ご臨在をありがとうございます。あなたの完璧なる代価を払ってくれたことを感謝します。そしてイエス様、あなたのように私たちが自分たちの欲望を横に置いて、あなたが私たちの人生を通して私たちがへりくだり、あなたが大きくなることができますように。も日々私たちに教えてください。あなたの御心を行うことをもっと教えてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。
アーメン。アーメン。オブリガーダ。今日はあの食べ物あるから、ね、
みんな上で交わりの時間を持ちましょう。
E se alguém quiser oração, precisar de oração para alguma coisa,
もし誰か何かもし祈ってほしいことがあるのであれば、
前
に出てきてください。私が祈ります。はい。
アメン。